Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 3. avgustu heptenin anı uni. Şunki programamızda BMG'nin adım hukukları vardaki komiteti Türkmenistan'ın jurnalist Oğul Sapar Muradova'nın öldürülmeğine ve qiynalmağına cevapkardığı vardı hüküm çıkardı. Dasar yurttaki Türkmen talipleri Türkmen banklarının tölögleri geçirmeyendigi sebäpli okuwlaryny dowam ettirip bilmeyendiklerini aýdýarlar ve belki maglumatlarymyzy dinläpdirersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştıryarym. Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy gorajylary soňky ýyllaryň içinde ilkinji gezek Siriýa bilen Israýylyň okupirilen Galant belentikleriniň terhidine dolanyp, Rus harby polisiýasy bilen gözükçülük geçirýärler, diýip Russiýanyň gorunmak ministrligi maglumat berdi. Soňky aýlaryň dowamında Russiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçleriniň Israýyl bilen Iordaniýanyň terhid ýakylaryny gaýtadan gözükçülügine geçirmegi netijesinde Israýyl Moskwany terhidiň howpsuzlygyny üpçün etmäge we Iranyň Siriýadaky täsirini gowşatmaga çağırdy. 1974-nji ýylda Siriýa bilen Israýylyň arasyndaky uruşlardan soň BMG-niň gözükçülük misiýasy terhid ýakylaryny ýerleşdirilipdi. Eýran Amerikanyň Tehrany giýrijek sanksiýalaryndan bir näçe gün öň Pars aýlygynda giň gowrumly Harab deňiz türgenişlerini başlaýar, diýip habar agentlikleri Amerikanyň resmiýetlerine salgylanyp maglumat berýärler. Birleşen Ştatlaryň bir resmiýetiniň Reuters habar agentligine beren maglumatyna görä, türgenişlere 100-den hem aşy gäminiň gatnaşýandygy saklanýar. Şeýlede bu hili türgenişleriň adatça güýz aýlarynda geçirilýändigi we munyň häzir amala aşyrylmagynyň kadydan çykmadygy bellenilip geçilýär. Prezident Donald Trump maýda Amerikany Tehranyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasda dartylnaşypdy. Amerikanyň Irana garşy giýrijek täze sanksiýalarynyň ilkinji tapgary 7-nji awgustda güýje girmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29-njy sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda New York-a sapar edip BMG-niň baş assambleýasynyň 73-njy sessiýasyna gatnaşar. Ministerler kabinetiniň mejlisinde munyň bilen baglanykda ýurdun forumda ileri tutulýan garaýşlarynyň işlenip taýýarlanylandygy hem-de tasdiklanylandygy bellenildi. Bu aralykda çarşamba günü Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Amerikanyň Kongresiniň wekiller öýüniň daşary işler boýunça komitetiniň siýasy meseleleri boýunça geňeşçisi Everett Price-iň ýol başçylygyndaky delegasiýasy bilen duşuşyk geçirildi. Resmi türkmen maglumatyna görä, duşuşyň dowamında iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk üstürmegiň ýagdaýy we siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar ulgamlarındaky türkmen-amerikan özara hereketlerini işleňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Gürcistanyň prezidenti Georgi Margvelashvili Amerika we NATO agzaky häbir beýleki ýurtlar bilen bile başlaýan bilelikdäki harby türgenişleriniň fonunda Russiýanyň ýurdun bölüklerini bi-kanun basyp almagyny ýazgardy. İki hepdelik asyllı hyzmatdaş ady bilen geçirilen bu harby türgenişleri 1300 gürji, 1170 amerikalı, şeýlede NATO agda 8 ýurdun, ýagny Britaniýanyň, Germaniýanyň, Estoniýanyň, Fransiýanyň, Litwanyň, Polşanyň, Norwegiýanyň we Türkiýanyň ýüzlerçe etgerleri gatnaşýarlar. Bu hili harby türgenişler Gürcistan'da iyem 4-nji gezek geçirilýär. NATO agda bolmadyk Ukraina, Ermenistan we Azerbaýjan hem öz etgerlerini ýolladylar. 2008-nji ýylyň awgustynda Gürcistan ýurdun separatist Orta Asiýa regiony üstünde Russiýa bilen urşupdy. Moskwa bu tewitde henis hem öz guşunlaryny saklaýar. Kreml beýlik separatist Abhaziýa tewitini hem goldaýar. Owanistanyň paýtagyny Kabulda polisiýa alınıp gaçylan we öldürilen daşary ýurtda 3 raýatyň jesedini tapdy. İçeri işleri ministrliginiň beren maglumatyna görä, öldürilenler Hindistanyň, Malaýziýanyň we Makedoniýanyň raýatlary bolup, olar ýük taşyan bir kärhana işläpdirler. Resmiýetler daşary ýurtlaryň pensiýanyň güni ýeri bilen işleýän edarlarynyň goloýundan alınıp gaçylandygyny ma'lum etdiler. Günün ahyrynda olaryň jesetleri Kabulyň beýleki bir künjüginden tapyldy. Bu jenayetin jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Kabulda dürli jenayet toparları hereket edip, olar bay owanlylary ya da daşary ýurtlulary alıp kaçıp, girevine pul talap edýärler.